Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Slutter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva egentlig en narsissist? Hva forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor de røde flaggene? Følg med i dagens episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg håper du overlevde nasjonaldagen til deg som hørte på. Forrige søndag så fikk du kanskje med deg at jeg grua meg litt, fordi jeg vanligvis begynner å gråte på et eller annet tidspunkt på 17. mai, fordi jeg husker hvordan 17. mai var før. Ser på Instagram at alle vennene mine har de samme tradisjonene som før, mens jeg som har flyttet ut av byen, har små barn og i det hele tatt føler at jeg bare ute av tradisjonen. Men i år gikk det veldig, veldig fint. Ingen tårer i år. Litt høye skuldre og et savn etter bunad, men det må man altså bare takle. Nå det kun glede foran meg. Altså jeg har fest og ferie så langt øyet kan se, i hvert fall sånn litt ferie, mye fri og mye tid til å bare henge hjemme. Og så hadde jeg planer om å bruke mai til å gå ned de der 5 kiloene, vet du. De 5 som alle til hver tid tror at de må gå ned før bikinien skal dras ut av kottet. Men så har jeg sett litt på mai. Det altså 2 dager hver eneste uke I hele mai, hvor det skjer et eller annet i form av treffe en venninne og si hei før sommeren, spise litt god mat, ta seg et glass vin, bryllup, utrykningslag. Altså, det mye greier. Det 2 dager hver eneste uke fram mot juni, som dager hvor jeg ikke har ryggrad til å gjøre noe annet enn å stappe i meg mest mulig av det som står på bordet. Og så vet jeg at i de dagene etterpå også, så har jeg like mye impulskontroll som en glassmanet. Det vil si at 4 dager per uke så jeg ubrukelig I form av å skulle presse meg inn I en bikini. Så da blir det baldrakt I år også på meg, og bikinien kan ligge der og modnes som god vin fram mot det året hvor de kanskje får lov til å være med ut og leke. Herregud, hva man ikke skal problematisere. Men det det vi driver med her I Siri og Hjelperne. Det lov å problematisere absolutt alt, fra det minste til det største lov å problematisere hos meg. Jeg har forståelse for alt fra suttring til ting som gjør ordentlig, ordentlig vondt.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Og nå har jeg fått mine 2 gode hjelpere ved min side, og det I dag fra morgen på Radio 1. Ken Vasenius Nilsen.
Hallo.
Hallo. Og fra stand-up-scenen og snart bokbransjen, Sofie Frøysa.
Hallo.
Hallo. Du, den boka, du skriver en bok?
Ja.
Når kommer den da?
Den kommer I august eller helt I starten av september.
Kommer det an på deg om du blir ferdig med den eller ikke? Eller?
Nei, du, jeg så godt som ferdig.
Ja.
Mm. Hva handler det om? Så nå det hvitvasking, alt oppsett, eller noe sminking eller noen cover eller trykking eller noe som står igjen?
Ja, litt språkvask og sånn. Ja. Og så smeller det. Du, det en bok for unge jenter. En survival guide for unge jenter.
Ja.
Så du midt I målgruppen.
Ja. ja, det var det jeg tenkte. Det.
Ja. Jeg en datter på 6 år, det for tidlig? Eller?
Neida.
Neida.
Nei, det starter allerede I barnehagen, vet du.
Ja.
Ja.
Da skal jeg ta og lese en høyt fra henne på senga fra september eller noe.
Ja, bra.
Dere, har dere noen problemer I livet deres? Er det noe jeg kan bistå med før vi skal hjelpe andre?
Oi.
Jeg skal tenke litt da.
Det går litt greit å si at det går greit også.
Jeg har litt problem med sommeren bare, fordi, eller altså, den har jo kommet nå allerede, selv om det bare vår. Fordi jeg blir så forbasket lett solbrent,
ja.
og varm, og veldig svett, og framstår liksom egentlig mye feitere, tjukkere enn jeg når det sommer.
Ja, fordi du blir sånn peset, og folk tenker sånn,
ja, det det lov å le? Liksom.
Ja, det lov å le, det lov å le da. Jeg blir liksom sånn, hele tiden tørker meg I panna og sånn. Ja. Du ser at jeg hele tiden har klamme hender, og det liksom... Ja. Og så det også det at jeg tror sol, det å være mye I sol blir forbundet med å være sunn og sporty på en måte,
ja.
Selv om det har vist seg at man får kreft av det og dør, så det jo ikke så bra egentlig, men det jo liksom det folk tenker, så folk se på meg som en veldig usunn person hele sommeren. Og det synes jeg er litt dritt.
Ja. Jeg synes det er digg med folk som ikke har sånn hysterisk forhold til å være i sola, som kuleren i skyggen. Jeg synes jeg liker det bedre. Kan du ikke bare kuleren i skyggen
da? Ja, der har du meg, men da blir jeg han som kuleren i skyggen. Jeg ser at folk ser litt rart på meg. Sånn
jeg tror det er misunnelig. Se han da, stresser ikke om å bli brun. Han.
Jeg tror det er det.
Poser seg i skyggen da.
Ja, for det er så press på å liksom, gripe dagen, og man må få den ut av dagen, ikke sant? Men det er jo faktisk sånn, for å komme en liten faktaopplysning, så er det mer vanlig å være deprimert om sommeren enn om vinteren. Altså, ja, alle snakker om vinterdepresjon. Men det er jo det presset, ikke sant? Om alle skal være så forbannet lykkelige. Så jeg er helt for å kule den i skyggen,
ja.
Så.
Ja, men det er veldig deilig å i hvert fall vite at det er to som synes det er greit.
Bedre det enn å holde seg inne. Altså, du er i hvert fall ute.
Ja,
så det er
ja,
bra.
Ja. For jeg orker ikke å bare ligge i sola, da kjeder jeg meg. Og jeg orker ikke å spise i skyggen, det synes jeg nei, i sola. Jeg orker ikke å spise i sola, jeg orker ikke å ligge i sola. Men jeg kan godt gjøre noe i sola, altså typen snekkere platting for eksempel, som er noe av det jeg liker aller best å bedrive tiden min med. Synes jeg det er greit, og da merker jeg ikke sola. Da er det bare jævlig varmt, men da tenker jeg sånn, nå jobbes det.
Kan ikke
varmt.
Relatere til den, men nei. Badminton.
Ja, for eksempel badminton, ja, volleyball, ja. Bading, altså sånne ting å gjøre.
Kanskje det er det du skal gjøre, at du gjør ting, og da er det innenfor å være svett.
Ja, sånne ting er veldig bra tips, fordi jeg har heller ikke så mange sånne solaktiviteter. Det blir stort sett å sitte seg ned og drikke en øl, og det er jo liksom ikke så, man kan ikke gjøre det hele tiden heller.
Nei. Jo da.
Jo, stor del av tiden kan man gjøre det, men man har ikke råd til å sitte ute på utservering hele døgnet liksom.
Nei, kast en frisbee liksom da.
Ja, kanskje jeg skal kaste en frisbee.
Ja. Bli rå i frisbee liksom, bare legg deg det for sånn mål på sommeren.
Ja.
Ja, på slutten av sommeren skal jeg næle frisbeekastingen.
Ja, jeg tror kanskje det blir sånn ultimate frisbee, sånn hvor det er på en måte fotball med frisbee, eller sånn at det er lag. Det må nok bli det.
Ja.
Jeg føler du klær det imaget. Gå for det.
Det er litt college-aktig image, ja. Takk for det.
Kjøpte en sånn svær sånn Lakers-singlet og bare kjør det helt ut, liksom. Dere skal hjelpe andre nå i de neste timene med ting folk synes er vanskelig. Og det har jeg en god følelse på at dere er helt rå på.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne her på Radio 1. Og mine gode hjelpere i dag er da Ken Vasenius Nilsen og Sofie Frøysa. Snakket mye om at du driver og skriver bok, Sofie, men vi må også nevne at du står mye stand-up. Vil du ha lyd på mikrofonen din?
Ja, gjerne. Det hadde vært hyggelig.
Du foretrekker det. Ken også foretrekker vel lyd i mikrofonen?
Ja, som regel,
ja. Dere, vi skal gå i gang med dagens første problem, og det kommer fra en som heter Kine, som er 23 år gammel. Hun skriver: jeg er på visningskjøret. Jeg blir kastet ut av min nåværende leilighet fordi eieren skal flytte tilbake, og jeg må finne et nytt sted å bo. Problemet er at alle visninger jeg er på, så er det 150 andre som også er interessert. Så hvordan kan jeg gjøre et best mulig inntrykk når jeg kommer på visning? Hvordan kan jeg skille meg ut blant alle de andre jentene som er like gamle og Kine på leiligheten? Ja. Kine 23. Hvordan skal man naile leiligheten, liksom?
Der kjenner jeg meg igjen, altså. Jeg har vært på visningsrunder nå.
Ja.
Og det der er tricky, altså.
Men er du på kjøpemarkedet eller på leie?
På leiemarkedet.
Leie, ikke sant? For da kan man ikke liksom smelle med penger i bordet, eller?
Nei, så nå har jeg landet en leilighet, bare så det jeg har sagt. Men man føler at man må selge seg inn at man er på et jobbintervju. Så jeg føler meg Kine der. Det jeg har erfart da, som leietaker nå, først i minne, det er å stille spørsmål tilbake. Ja. Sånn at du virker altså interessert, og det er man jo som regel.
Og som en sjekkeprosess, man må i hvert fall late som man er interessert i begynnelsen.
Ja, men det er litt som en sjekkeprosess, det er jo det. Så gå rett til altså den som har visning, da. Altså eiendomsmegler, eller om det er eier, huseier, og spørre, stille spørsmål og være interessert.
Man har ikke med seg noen form for CV, liksom, fra forrige. Kan man be om referanser og sånn fra forrige?
Det er noen av de som ber om det, faktisk. Veldig få, da, men jeg har vært med på det. Det har vært leietakere som har spurt om de har noen referanser, eller om de kan ringe noen for å sjekke hvordan det var forrige gang, liksom.
Ja.
Men et lite triks som jeg i hvert fall brukte sist jeg leide meg en leilighet, var at jeg var veldig på etterpå, altså med en gang jeg gikk fra visningen nesten, så lot jeg det gå 2 timer, og så sendte jeg en melding. Hvordan går det med det greiene der? Har dere bestemt dere for noe, og så videre? Og så fikk jeg ikke noe svar, sendte jeg en ny en, så var jeg veldig på det. Og til slutt, så etter sånn 2 dager bare, da hadde de sagt sånn, vi kommer til å velge inn en uke, på en måte, da kommer du til å få vite det. Men 2 dager senere så ringte han tilbake til meg, for da hadde jeg vært så maset, rett og slett, at han ikke orket mer, på en måte, så han ringte tilbake og tok en liten prat. Og sa at egentlig så må vi jo gjøre bla 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 bla, men hva tror du, er du interessert, så kan du bare ta den. Fordi han sa også, jeg orker ikke, det er så mye greier. Kan vi bare ta den?
Til.
Ja.
Det jeg gjorde nå var at jeg lagde en annonse på meg og kjæresten min. Men det kan hun fint gjøre også. På Finn så kan du lage en annonse om at du ønsker da et sted leid. Ja. Og så kan det være folk som tar kontakt med deg fordi de kanskje har kjøpt leilighet og orker ikke det der mase, ikke sant, med 100 stykk på visning. Så det opplevde jeg nå, at da tok en damekontakt som hadde kjøpt leilighet, men hun orket ikke det mase, så hun tok kontakt med oss. Og ja, da var det bare oss på visning. Så det er lurt, og så skriver en litt sånn kreativ og fin annonse,
ja,
og så plutselig så tikker de inn meldinger.
Det er veldig, veldig smart. Og masing også, som Ken forstår, som, men som kan slå feil vei. Altså, for noen maser på meg, så hadde jeg tenkt sånn, da blir det i hvert fall ikke deg. Det er jævla masig, orker
jeg ikke. Ja, det kan nok også slå den veien. Men det jeg tror er at da merker jeg at det er noen som er så interessert at egentlig, så, da tenker du sånn, vi kan jo egentlig bare avslutte denne prosessen nå. Vi har jo en her som er keen på dette. Det er jo stress, må huske at det er jo stress for den andre også. Utleier også, stresser jo med dette. Like mye nesten som du stresser med å få leiligheten. Så hvis man gjør det, og et annet tips oppå det er jo å legge på bitte litt grann på husleie. At du sier sånn, du, jeg har så lyst på den leiligheten, at hvis den koster 9000, jeg betaler 9002 i måneden, kan jeg få den da?
En 200-lapp,
ja. Ja, bare en 200-lapp i måneden, da får du den sannsynligvis, altså.
Ja. Kine, hvis du har muligheten til å strekke deg økonomisk, så er selvfølgelig det i dagens samfunn alltid noe man kan kjøpe seg til det meste. Hvis ikke, så er det altså da å være nysgjerrig kan være lurt, mase kan være lurt, men også legge ut på Finn at du er søkende og håpe at det er noen der ute som synes at denne prosessen er like pes som deg, og tar og kutter noen hjørner og kontakter deg direkte. Lykke til!
Siri og de gode hjelperne.
De gode hjelpere er komiker Sofie Frøysa og morgenprogramleder Ken Vasenius Nilsen. Rart at jeg skudde på ditt navn, Ken. Ja, jeg har sagt det noen 100,000 ganger. Ja. Jeg sier det mye privat også.
Ja, du gjør det.
Jeg snakker mye om det.
Siterer du ofte meg privat?
Ja, mye. Det er som Ken Vasenius Nilsen.
Ja, det liker jeg. Ja.
Dere har fått inn et problem her fra en som heter Petter. Han er 25 år gammel, og han skriver: jeg har vært sammen med dama i 1,5 år nå, og jeg elsker den virkelig. Vi er begge tidlig i 25-åra og har hatt andre kjærester før, men aldri sånn som dette. Jeg anser ikke meg selv for å være veldig sjalu. Jeg godtar at hun har guttvenner, jeg har veninner selv. Men hun har en kompis som jeg ikke takler, fordi hun har vært veldig forelsket i ham før. Han er liksom the one that got away. Jeg tror ikke han har vært keen på henne. Jeg vet ikke engang om han vet at hun har vært forelsket i han, men han har nok hygget seg med oppmerksomheten, hvis dere skjønner hva jeg mener. Litt sleazy type. De møtes av og til, alltid uten meg. Og hun er annerledes, altså hun gleder seg mer, hun rydder mer hjemme og så videre. Og hun gjør jo ikke det når det kommer en venninne på besøk, eller meg for den saks skyld. Hvordan kan jeg få henne til å ta hensyn til dette? / Hvilke hensyn kan hun egentlig ta? Petter 25.
Ja, det er jo et lite vepsebol dette da.
Ja.
Jeg tror jeg selv har vært liksom den kompisen på en måte.
Ja.
For jeg har veldig mange veninner som har kjæreste, og som allikevel henger med meg bare på tomannshånd når vi henger.
Ja.
Nesten alltid. Jeg har ikke, noen ganger så har jeg ikke møtt kjærestene deres engang. De har hatt fire forskjellige kjærester, uten at jeg har møtt noen av dem, på en måte.
Ja.
Og det er jo helt uproblematisk.
For deg, ja.
For meg. Og, ja. Og for henne, men da ikke for den tredjeparten. Men det burde egentlig være det, hvis du skjønner. For det er ingenting som skjer. Vi koser oss veldig da, vi elsker jo å være i hverandres selskap, men det er ikke noe sånn at vi kliner eller ligger med hverandre og sånn, og det er vel det som på en måte er grensa, er det ikke da?
Ja, det er vanskelig å vite når man ikke er til stede, ikke sant? Du kan jo si det så mye du vil, at
jo,
du ikke
er sant,
kliner og koser
sant
og ligger. Ja, ja, hjelper ikke å si det hvis det sitter en som er sjalu i andre enden, da vil det vil han se.
Ja, men skal liksom den sjalu parten være vinneren på en måte i enhver sånn situasjon?
Ja, men jeg skjønner jo at han blir sjalu også, for han skriver det at hun rydder og snakker om ham på en spesiell måte, altså the one that got away. Jeg vet ikke om det er hennes ord, men det er i hvert fall det han opplever. Så først og fremst forståelse for situasjonen, at han blir jelly.
Ja.
Det skjønner jeg.
Ja.
Men altså, nå vet ikke jeg om han har snakket med henne om dette. Det er jo litt sånn, du vet at det er lett å gå til det rådet der og si at de burde snakke om det. Men det kan nok være at hun feeder litt på den bekreftelsen. Altså, hun synes det er litt spennende, og i og med at han kanskje ikke har gitt henne den oppmerksomheten hun ønsket altså før i tiden, så vil hun fortsatt få den. Altså, det virker som at det eneste hun vil er egentlig at han skal si sånn, du, what if, liksom? Og da er hun ferdig. Hun trenger en closure.
Ja, sånn, ja.
Altså,
ja.
Men selv om du sier at ja, det er lett å si at man skal snakke sammen og sånn, og jeg er jo enig i det, og det er ofte løsningen også, men hva kan han forvente at hun skal ta? Skal hun slutte å glede seg, eller skal hun innlemme han i dette vennskapsforholdet? Eller?
Ja, altså han burde jo møte denne fyren.
Ja.
Og se, for det er jo litt sånn, usikkerhet er jo roten til alt vondt. Så hvis han lager en forestilling for seg selv om hvordan dette møtet foregår, så blir jo det verre. altså av at han ikke vet da. Så han ser sikkert for seg alt mulig rart. Så han burde jo egentlig se det med egne øyne, at det er ikke så hokus pokus som han kanskje mistenker.
Ja, hvis de hadde blitt kompiser, da er vi jo over i, da er det ikke noe problem lenger.
Ja, og det kan jo fort skje, for det her er jo to personer som liker den samme personen, så de har jo nok noe til felles, et eller annet sted oppi der. Men da ville jeg kanskje prøvd å arrangere en slags liten dinner party, hvor du inviterer, si det er liksom, du tar, inviterer han, men også tre andre venner. Skjønner du?
Og Petter inviterer noen slags middagsselskap.
Petter inviterer til middagsselskap, og så sier han, han kompisen din kan komme, det har vært kult å møte han liksom. Og da, hvis hun da begynner å si nei og synes det er rart, så er det et eller annet som er litt muffens, synes jeg da. Hvis det er litt sånn, nei, du kan ikke møte altså, sånn, hvis hun
han er min.
Han er min-aktig, det er litt, litt rart. Men så, da får man liksom se han i en sosial setting, hvor du da sannsynligvis kanskje kommer til å merke at han gir ikke noe mer oppmerksomhet til henne kanskje enn de andre som er der. Han driver ikke og gir henne stjålende blikk. Kanskje du kan liksom følge litt med på det da.
Ja, for han har jo ikke vært forelsket i henne. Og det er litt sånn, ikke for å liksom bygge opp under mistankene hans da, men det er jo litt sånn rart at hun ønsker å være venn med han. Det høres ikke ut som det har vært et vennskap. Altså man snakker jo om for eksempel ved brudd eller ved altså en avsluttende relasjon hvor det har vært følelser inne i bildet, så snakker man om at nei, men jeg har ikke lyst til å ødelegge vennskapet. Det er jo sånn standard, men så tenker jeg det er jo ikke vennskapsfølelser inne i bildet. Så det er litt sånn, hva slags premisser er denne relasjonen bygget på? Så det virker jo som at hun bare ikke klarer helt å gi slipp på han og bare vil ha den bekreftelsen. Altså,
ja,
jeg ser for meg her, for jeg husker jeg var sammen med en fyr i mange, mange år fra videregående og oppover, liksom, som hadde en venninne som jeg visste at han hadde vært forelsket i. Og da kjente jeg på de samme følelsene, og der tror jeg nok han hadde vært forelsket i henne lenge. Hun hadde aldri vært forelsket i han, så det var mer en sånn, de hadde aldri vært på dealeren. Det var en beundring som gikk på, altså nå var det forelsket en du vet du ikke kan få, ikke sant? Det er ikke out of your league og det er alle de greiene der. Da tror jeg ikke man blir kvitt den der fascinasjonen som er bare, åh, du er en sånn menneske som, altså jeg er heldig som bare har deg i livet mitt på en måte.
Ja, og fantasier er jo ofte bedre enn virkeligheten også, ikke sant? Ja. Hvis du forhøyer en person som du aldri på en måte får den closure til, så vil jo den fascinasjonen fortsette, ikke sant? Fordi tankene om hva det kunne blitt er liksom romantisk og spennende.
Men er den fascinasjonen usunn den da? Eller er den farlig liksom?
Nei, altså man kan jo crushe på folk selv om man er i et forhold. Men han sier jo at de elsker hverandre. Og jeg tror nok at veldig ofte når det kommer til jalousi, så tror jeg nok at man glemmer å tenke at det som gjelder deg gjelder også den andre. Altså jeg kan i hvert fall snakke på egne vegne at det som tidligere har vært liksom spennende, eller andre har vært forelsket, eller ja, i det hele tatt, det er jo ikke noe spennende nå lenger. Så det gjelder jo liksom for min partner også. Altså han kan jo tenke seg selv da, Petter. De han har vært keen på før, de betyr jo ingenting nå. Så mest sannsynlig
ja, det er den historien som er litt spennende på en måte.
Ja, og at for denne kjæresten nå, så altså, hadde hun fått valget mellom Petter og denne kompisen, så hadde hun jo valgt Petter. Men de burde dra på middag, det synes jeg.
Jeg synes vi skal ta med oss det du sier, Ken, om at Petter, det er ikke sånn at fordi man er sjalu, så skal man på en måte vinne kampen. Men jeg synes det er en kamp du skal ta, men da er det fint å ta den i en liksom hyggelig retning. Prøv å bli kjent med han fyren. Prøv å liksom, få bort det at han er en sleazy type, han er fienden. Hvis du blir kompis med han, at det er en fyr du liker og han liker deg, så tror jeg hele dette problemet forsvinner av seg selv. Og så kan du selvfølgelig snakke med kjæresten din, det kan man alltid om alt egentlig, med hvilke hensyn hun kan ta. Ja, det er litt opp til hvor hensynsfull hun er da. Men jeg synes det hadde vært deilig om du tok skjea litt i egen hånd her og sørget for at han ikke lenger føltes som noen trussel.
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Jeg blir så glad når jeg ser hvilken musikk vi skal spille her i Siri og de gode hjelperne. Vi har allerede hatt Julie Bergan, nå Sigrid, snart Ina Wroldsen og også Astrid, altså fire norske jenter på rad. Det synes jeg er deilig. Og det hadde vært enda deiligere om jeg ikke gjorde et poeng ut av det, men nå gjorde jeg altså det.
Det må være lov.
Det må være lov. Det er deilig at du sier, Sofie Frøysa, for jeg vet at du er spesielt opptatt av nettopp sånne ting.
Ja,
så da får du gi meg korreks når jeg er ute og kjører. Jeg
synes det er fint.
Det.
Ja, girl bra. Power, vi heier de fram.
Ja. Ken Vasenius Nilsen, du er jo generelt glad i musikk, så blir du bare glad.
Ja, men det er jo den beste musikken vi har nå, så det er jo egentlig, jeg tror ikke det har så mye med å gjøre med at jeg er jenter, mer med at jeg er musikere.
Nei, jeg har alltid likt musikk med kvinnelig vokal best. Nesten all musikk som har vært min favorittmusikk har kvinnelig vokal. Bortsett fra Faithless. Bare det vokalet, jeg husker ikke. Altså en periode man hadde Faithless og Faith No More for øvrig.
Det var vokal altså, var der, ja.
Blast from the past. Yes.
Dere, vi skal til en som gjerne vil bli kalt for Kristine, som skriver: Hei, jeg har en venn. kall henne Susanne. Hun sliter psykisk og prater mye med meg om det. Jeg har visst om dette I et år og prøvd å være tilgjengelig og omtenksom. Dette har tatt mye energi fra meg, og jeg føler ikke lenger at jeg har noe konstruktivt å komme med. Jeg vet at Susanne har pratet med andre også, men ikke I like stor grad som med meg. Og jeg har pratet med disse fellesvennene også, men de har ikke viet like mye tid til Susanne som det jeg har. Jeg opplever egentlig hele greia som et søk etter oppmerksomhet, fordi Susanne forteller så mange om problemene sine, men hun tar ikke tak I dem selv. Jeg vil legge til at jeg har en annen venninne som fikk overtalt henne til å oppsøke psykiater, men det ble med et par møter. Vi går på samme videregående alle sammen, og jeg lurer på hva jeg skal gjøre med denne Susanne. Det tar så mye energi fra meg, og jeg føler at jeg ikke klarer å hjelpe henne. Hun nekter å oppsøke profesjonell hjelp. Hilsen Kristine. Ja. Det jo den der man skal stille opp som venn, og så på et eller annet tidspunkt så skal man ikke bruke opp seg selv. Hvor går linja?
Ja. Jeg tror man, hvis man når man står ordentlig hardt opp I en depresjon, så tror jeg man stiller ganske høye krav til vennene sine. Altså man stiller uforholdsmessig høye krav da. Man tenker at jeg kan kreve at de skal komme hver gang, for jeg har det så vondt. På en måte, det det man ofte tenker, jeg kjenner meg igjen I det selv, at man sånn. Og så når man på en måte kommer ut av det igjen, så det først da man forstår hvor stor byrde man har vært på vennene sine, på en måte.
Ja.
Og hvor mye man har slitt på de da. Og så på et eller annet tidspunkt så tror jeg man må forstå at de kan ikke være der for deg absolutt hele tiden, og det ikke fordi de ikke glad I deg.
Mm. De ting der noe av det vanskeligste jeg synes moralsk sett opp I hodet mitt, for jeg usikker på sånn, I hvor stor grad skal man egentlig stille opp? Jeg mener at amerikansk film har ødelagt med at man tror man skal stille på døra hver eneste dag med pai og kyllingsuppe og være til stede og spise is og gråte sammen.
Ja.
Samtidig som jeg tenker at når jeg hører sånn, ja, når jeg ble syk, så skjønte jeg hvem som var mine ekte venner.
Mm.
Jeg tror nok jeg en av de vennene som ofte der faller bort.
Ja.
Som vil oppfattes som, ja, nei, hun var ikke inn I dette her 100%, nei, for hun stod ikke på døra her med den kyllingsuppa.
Mm.
Og hva skal, når man, hva skal man gjøre med Susanne? Altså,
det høres så litt ut som at hun venninna har gått I offerrollen. Og jeg synes egentlig det fint det å bruke den termen, fordi hvis man tenker litt på det, så det mange rundt deg som har litt den offerrollen som ikke sant, veldig mottakelig for råd men ikke mottakelig for å være proaktiv ikke sant? Det bare sånn stakkars meg og, altså, veldig sånn, satt på spissen da. Men hva om hun, Kristine snur bordet og ber henne om hjelp kanskje det ligner litt og så bare får liksom, hun venninna som sliter da, til å gi henne råd og høre liksom, hvor innsiktsfull hun der at de, da kanskje hun føler at de kan dele byrden litt at hun kan gi litt tilbake
Og kanskje også forstå at det krever litt å komme med alle disse rådene og hjelpen hele tiden.
Ja. Ja, og så det jo noe med at man hører seg selv gi de samme rådene om og om igjen, og da oppfatter man at nå ber du meg om råd. Men det jo ikke sånn at du, ikke at man forpliktet til å følge de rådene man får. Mm. Det ikke du heller som lytter av dette programmet på noen som helst måte, men det jo noe med at det føles litt sånn at man kaster råd ut I lufta.
Mm.
Og hvis ikke vedkommende interessert I noe annet enn å bare be om det en gang til om en uke, liksom, så virker det litt sånn håpløst. Da.
Ja, Jeg vet ikke, men det på et eller annet tidspunkt så tror jeg man må begynne også å tenke på seg selv, da, for hvis det tærer såpass mye på deg, at du nesten begynner å bli deprimert selv, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Altså, for du står så hardt oppi det, så må du sette dine egne behov til slutt foran vennen din sin. Da. Du må faktisk det, mener jeg da. For jeg bare husker selv da, for et par år siden, da jeg var liksom, da alt var bare mørkt, på en måte, I en periode. Så hadde jeg følelsen at jeg hadde mistet så mange av vennene mine etter hvert Fordi når jeg ringte så tok de ikke lenger telefon Og da var de lei da da var det nok liksom Da var det sånn, nå det nok fra deg igjen på en måte Og så kom de sakte men sikkert tilbake igjen Når jeg begynte å bli lysere til sinns Og alt var mye bedre Og de og sa det også rett ut Nå det så digg å være sammen med deg Det var helt jævlig der en periode Sorry hvis ikke jeg stilte bla 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 Men liksom, du, det
derfor jeg mener... Men ble du skuffet av vennen din da, som ikke ble med deg helt ned den kjelleren, under den forrige kjelleren?
Ja, underveis liksom? I depresjonen så ble jeg jo det. Men når jeg kom ut av det, så hadde jeg jo veldig stor forståelse for det, på en måte. Så jeg tror man må tenke det at det lov å ta og trekke seg litt unna uten at du mister den vennen som deprimert, for det ikke sikkert du gjør. Fordi når den, hvis da, forhåpentligvis, det blir lysere der på et eller annet tidspunkt, så kommer de til å skjønne det. Fordi det den tankegangen du sitter I når du deppet, den helt fullstendig destruktiv og rar, så den, den, ja.
Men kan man si stopp til en som deprimert? Hvis for eksempel Kristina sier til Susanne nå må du ta deg sammen, nå orker jeg det ikke mer. Nå har du bedt om hjelp lenge. Jeg har ikke noe mer å gi til deg. Hvis ikke det jeg har sagt til nå hjelper, så, så må du oppsøke profesjonell hjelp eller hjelp et annet, for jeg har ikke noe mer å gi nå.
Det er lov. Og så går det an at hun også presiserer det at et vennskap skal jo være gjensidig. Altså det skal gå toveis, og nå er det jo veldig enveis.
Ja.
Så det går fint an å si, og all ære til Kristina om at hun stiller opp og har gjort alt hun kan. Altså mer kan hun på en måte ikke gjøre. Det er litt som Bjørn Eidsvåg sier, ikke sant? Jeg ser at du er trøtt.
Men her vil jeg faktisk, selv om konfrontasjon ofte er, det er jo noe du ofte foreslår, Siri, du liker å konfrontere med sånne ting, så her tror jeg...
Eller jeg liker at andre gjør det i hvert fall,
ikke så glad i selv, men du liker det som metode.
Ja.
Så her ville jeg kanskje faktisk ha holdt meg unna det, fordi den personen ser ikke klart.
Mm.
Så jeg tror nesten det er bedre å bare trekke seg sakte unna, så du, da slipper den å få enda en sånn, nei, nå har jeg mistet den vennen, og sa det og det.
Mm.
Så er det nesten bedre at det ikke kommer, at det hele kan komme senere.
Ja. Her tenker jeg, Kristin, at du har gitt alt det du har å gi. Det er klart, har du noe mer å gå på, så gjør for all del det. Susanne sliter, hun trenger hjelp, men det er ikke sikkert det er du som sitter på den hjelpen. Kanskje du kan igjen prøve å oppfordre henne til å søke hjelp et annet sted, selv om hun nekter. Og så kan du stoppe henne av og til. Spørre om hjelp tilbake, se om hun har noe å gi der. Og så er det jo lov å hinte uten at man skal ta den store konfrontasjonen. Hinte om at et vennskap er gjensidig. Man må gi og ta. Nå er det litt mye deg, dessverre. Så vi håper at ikke det vipper henne helt av pinnen. Lykke til.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Dere, vi har jo allerede prøvd å hjelpe en som heter Kristine, som har en venninne som heter Susanne, som sliter psykisk. Og det er noe med at vennskap kan være litt vanskelig når man ikke helt vet hvor man har hverandre. Man ikke er helt enig om hvor mye man skal gi og ta, hva man kan be om, når man kan be om det, og så videre. Før jeg leser neste problem fra Martine, som bor i Stockholm for øvrig, så tenkte jeg å høre med dere om dere selv har opplevd en situasjon hvor, du sa det jo selv, Ken, at du har opplevd at kameraten dine trakk seg unna deg en periode når du var litt nede. Men om dere har opplevd å føle at dere er utestengt?
Ja.
Ah.
Hva var det, Sofia? Når liksom, hvem?
Ja, videregående, ungdomsskolen. Men det er litt samme grunn som deg, da, at jeg hadde psykiske helseplager, som det nå heter. Og da stengte jeg meg inne, og så det var jo litt selvforskyldt, eller det var ikke min skyld at jeg fikk disse problemene, men det
var litt utilgjengelig egentlig.
Ja, det var et resultat av det.
Ja.
Så store deler av videregående følte jeg meg utenfor, og fant liksom aldri min plass, og følte mye på det.
Ja.
Da jeg var på skolen.
Det er helt forferdelig. Jeg husker det var en periode hvor plutselig ingen av mine venninner på skolen ville snakke med meg. Så jeg måtte gå hjem i friminuttet og spise nudler, og jeg skjønte ikke hva som skjedde. Helt til jeg da tørte å manne meg opp og spurte hun jeg følte meg nærmest. Hvorfor ble jeg ghostet av en hel gjeng her nå? Og da viste det at lederen i gjengen, hun fineste, for det er jo det det går på da, at hun fineste er lederen, selv om hun var dum som et brød, men stakkars hun. Fortsatt sur, merker du? Sånn, det er 70 år siden. Da viste det at hun var sur på meg fordi jeg hadde sagt at jeg hadde klina med en i klassen,
ja.
Og det var ikke sant. For han hadde sagt at vi ikke hadde klina.
Hadde dere klina?
Vi hadde klina.
Ja.
Og da mente hun at å ljuge om at han hadde klina med han, det var så teit, så hadde hele vendingen trukket seg unna.
Veldig legitim grunnlag for å fryse ut noen der.
Absolutt, ja. Vi er ikke venner i dag.
Nei, det skjønner jeg.
Jeg bærer nok, jeg er en av de.
Du fikk i hvert fall klina da, det fikk ikke jeg.
Nei, jeg fikk klint,
ja. Så nå ble jeg litt bitter faktisk på din bitterhet.
Jeg tror du hadde fått klina med han, altså. Jeg bare lurer på det.
Fikk ikke klina med noen.
Jeg skal lese opp et problem nå som på en måte er, det er litt trist, for dette er et 17. mai-problem, og vi er ferdige med 17. mai, men jeg mener at dette er et større problem enn nødvendigvis 17. mai, for det handler om å føle seg utestengt. Jeg er 24 år og bor i Stockholm. På jobben min er det både nordmenn og svensker. Og da vi er det norske teamet, så har vi fri på 17. mai. De fleste av oss, som mange andre nordmenn i utlandet, skal gå i tog og feire nasjonaldag i Sjømannskirken. Jeg elsker 17. mai! Jeg har lufta bunad, pusset sølv, sko, strøket, flagg, skjorte. Men så til det som er vanskelig. Tre av fire nordmenn i mitt team er invitert på champagnefrokost med følge hos en kollega fra en annen avdeling. Jeg er da nummer fire, altså ikke invitert. Det er litt sårt. Jeg og hun som er invitert er på ingen måte bestevenner, men vi har en god kollegial tone, hvor vi snakker sammen ved kaffemaskina, vi liker hverandres Instagram-bilder, vi snakker sammen når vi venter på bussen før og etter jobb og så videre. Så hva gjør jeg da? Jeg vet ikke om hun har utlatt meg med vilje, eller om jeg rett og slett har glemt. Om jeg inviterer meg selv, så vil jo det føles litt som en byrde. Men her er jeg åpen for forslag, og håper dere har det.
Mm.
Altså, vi får jo ikke hjulpet til med selve 17. mai, men den situasjonen når noen er invitert, du er ikke invitert, du vet ikke om det er en glipp.
Spesielt på sånne dager også, det er så press, liksom. Det blir så synlig da, hvilken gjeng du tilhører. Altså, jeg har flyttet veldig mye opp igjennom, så jeg har aldri hatt den der gjengen. som man gjerne får på ungdomsskolen eller videregående. Jeg har alltid hatt liksom litt venner her og der, så jeg har følt på det sånn rundt nyttår, 17. mai, ikke sant? You name it, bursdager. Så jeg føler med en, ass.
Men invitere seg selv, har du gjort det noen gang? Er det et alternativ?
Ja, jeg gjorde det nå nettopp, altså på 17. mai, det vil si jeg sendte en melding på 16. Ja. Da visste jeg at det var en kompis av meg som vi er sånn omgangsvenner, liksom, ikke sånn veldig nære. Hvor veldig mange av de jeg liker skulle. Og da jeg var også hadde et par, liksom, jeg var invitert et par andre steder hvor jeg kunne dratt, men det var dit jeg helst ville dra.
Ja.
Og dit var jeg ikke invitert. Så da sendte jeg en melding til Mats og spurte, kan jeg komme opp til deg på 7. mai, svinge inn om en tur, liksom. Og så skrev han tilbake, ja, du må selvfølgelig, du må gjerne komme på frokosten også, ikke noe problem, konge vi ses.
Ja, kult.
Så da var det, og det var ikke engang en sånn glipp, jeg tror det var bare sånn, altså, det er så mye mennesker, det er så mange mennesker, det er ikke alltid man husker på absolutt alle.
Men her er det 4 nordmenn i et team,
ja, ja.
Det er 3 av de har invitert, du er ikke, det er ikke snakk sånn, 25 har invitert, men ikke vi 15 andre.
Nei, men hvis de på en måte oss, hvis de har kontakt ved kaffemaskinen og i hvert fall liker hverandres Instagram-bilder, for det er jo ikke noe man gjør med folk man ikke liker. Er det det da?
Nei.
Det er jo på en måte en sånn veldig tegn på dette liker jeg. På en måte det er litt sånn anerkjennelsestegn rett og slett, teit nok, men sånn er det jo. Da vil jeg jo nesten tro at det kan hende det er en bitteliten glipp.
Ja, det kan være en glipp at de tenker at hun har andre planer, men hun nevnte at det var med følge. Mm. Er det en sånn tight greie om at du må ha partner?
At de andre har kjæreste,
ja. Hun har kjæreste, hun her også.
Ok.
Ja. Alle har kjæreste.
Ja, nå vet ikke jeg om hun har kjæresten sin i Stockholm, da. Men,
kan du være? Hun har skrevet at alternativet er å spise frokost med kjæresten og møte de andre etter tog, eller hekte seg på etter hvert.
Kan det være at ikke de liker kjæresten?
Ja, men faen, det er ikke en grunn.
Nei, men
jeg velger kjæreste til meg, ikke til dere.
Ja.
Ja, men det kan fortsatt være en grunn.
Vennene mine og samfunnet.
Det kan fortsatt være at de har hengt med han før og han var helt jærskelig, så de bare ikke inviterer henne for da kommer han.
Nei, men det utelukker vi. Altså, fordelen er at de fleste nordmenn er superkonfliktsky, det er det sikkert også i utlandet. Så jeg tenker at hvis hun inviterer seg selv på en fin måte, bare, bare sånn, så hyggelig at dere skal spise frokost. Er det, kan jeg joine der?
Altså, det høres jo lett ut når man sier det sånn.
Ja, men for man kan ikke si passivt.
Vi skal tenke litt heller. På det. Ja. Vi tenker litt på det, jeg spiller litt musikk. Ja. Før vi går til de klassiske sånn, rådene som vi aldri i verden ville fulgt selv, som for eksempel, selv om du har gjort det da, Ken, invitere seg selv. Det er så lett å si, så vanskelig å gjennomføre.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Ken, Sofia og jeg er midt i et problem som på mange måter er et 17. mai-problem, for vi har en jente her som bor i Stockholm. Hun er norsk. Hun ble ikke invitert på 17. mai-frokost sammen med de 3 andre i teamet sitt som også er norske, til en nordmann i et annet team. Det vil si at 3 av 4 er invitert, men ikke hun. Hun vet ikke om det er en glipp eller hva det handler om. Og det er lett å sitte her og si, kan du ikke bare invitere deg selv? Men det er vanskelig å gjøre i praksis, for det første, for man er så redd for den stoltheten. Tenk om de sier nei og så videre. De vil ikke ha meg der. Hvorfor vil de ikke ha meg der? Hva sier de om meg? Og så videre. Men før vi hopper til en eventuell konklusjon, så vil jeg at vi skal se det fra den andre siden. Fordi det er jo ofte en grunn også til at man ikke inviterer. Det kan være noe så banalt som at sorry, jeg har bare 4 klappstoler fra IKEA. Så der gikk grensen på en måte. Vi har vært innom, kanskje ikke de liker kjæresten din. Men det er noe med at hvis man kan ikke ta alle hensyn bestandig. Hvis det er sånn at hvis jeg skal invitere, så må jeg invitere alle hver gang, så blir det jo til at man ikke inviterer, for det blir for mye folk. Du hadde bare lyst på 2 på besøk, eller 1, eller en rolig kveld, eller noen, eller, ikke sant?
Jeg tror det er derfor veldig mange ender opp med sånn, det blir sånn guttegreie, eller jentegreie, skjønner du? Fordi da har man liksom delt det der.
Så det lærte man jo i barnehagen. Ja. Inviter enten alle jentene, eller alle.
Eller alle guttene.
Ja. Samtidig som i barnehagen, så er man så innmari god på bare gå rett på sak. Bare sånn, hei, skal vi leke sammen? Ja. Altså, det er jo noe som skjer når vi blir eldre. Vi får den stoltheten, som du sa. Men som jeg var inne på i sted, så er jo de fleste konfliktsky, så hvis hun spør på en fin måte, så er sannsynligheten veldig stor for at de kommer til å si ja, fordi de ikke tør å si nei. Det er jo ikke et hyggelig premiss, egentlig. Men altså, siden de har en god kontakt, da, hun, altså, de på jobb, da, så tenker jeg at det er jo ikke noe veien for... Det virker jo ikke som at de ikke vil ha henne der. Altså, da er det vel noe det du var inne på, at kanskje de bare har 3 klappstoler, men herregud, finn en klappstol til da.
Ja, for det der er sånn, jeg hadde jo 17. mai selv, grilling hjemme hos meg på Plattingen, og inviterte liksom da en liten del av den store massen. Og så plutselig visste jeg at broderen og dama også skulle være i den lille byen jeg har flyttet til på 17. mai, og så merket jeg at jeg ikke inviterte de opp til grilling sammen med mine venner. Nå kjenner ikke de hverandre, men det var også sånn, det var allerede for mange, jeg orket ikke to til.
Ja.
Men så tenkte jeg sånn, å nei, jeg skulle ønske jeg var spansk eller italiensk, eller sånn som så, og så kommer det sånn, det plass til 100, men vi kjører på med 200 folk, ja, ja. Så sitter på en stubbe eller en krakk, eller spikk noe skjær, liksom. Vi har spaghetti nok til alle. Og det er jo egentlig... Jeg synes vi nordmenn kan bli litt mer sånn.
Ja, det synes jeg også.
Ta med en krakk og en pose spagetti, liksom. Ja. Det ordner seg. Ja.
Men kan det være, fordi hun skriver at hun elsker 17. mai, kan det være at de kollegene tror at hun skal hjem? Altså, for hun har pusset sølle og ordnet og styret. Kan det være at de tenker at hun har jo planer hun? Altså, hun er jo 17. mai jenta nummer en.
Ja.
Så hun har garantert andre planer. Kan det være noe så enkelt som det?
Ja, ja.
Kan ikke hun bare spørre, liksom, hva skal dere på 17. mai? For hun har jo fått med seg at de skal ha noe.
Ja.
Og da, ikke sant, når de sier, nei, vi skal ha noe hjemme hos oss, eller for å si sånn, da, hvis de ikke sier hva de skal gjøre, så vil jeg lagt litt lavt i terrenget.
Men det er for sent, 17. mai har jo vært, ja. Altså den 17. mai kommer hun seg ikke på.
Men til neste gang da, når de skal ha lønningspils, eller fors, eller whatever,
ja.
Bare vit, liksom, spør litt mer, hva skal du? Og når de da svarer hva de skal, mm. Så bare, så kult, når starter det liksom? Da kommer ikke de til å si, nei, det vet vi ikke. Altså, da inviterer de henne.
Og så tenker jeg, altså, jeg liker jo at man, i stedet for å sitte på et gjære, som jeg synes jeg ser mye av, spesielt her i Norge, som er det eneste landet jeg har bodd i, så jeg har ikke noen andre referanser enn det, og setter man seg på gjære og sutrer, og håper at de andre skal ta tak. Tenk sånn, ta tak selv. Hvis du føler at du er litt på utsiden av en gjeng, du vil inn, så ikke sitte og sutre og håpe at de skal invitere. Da inviterer du.
Ja.
Så kanskje nå ble det ikke 17. mai sammen med de, men da får du invitere på noe sånn... La oss feire juni, folkens. Og så inviterer du alle. Og så er du verdens hyggeligste vertinne på den festen. Sånn at folk neste år er det ikke noe tvil.
Perfekt, og midtsommer kommer jo snart. Så da kan hun vise at hun er en bedre person. Da inviterer hun dem, og da kommer de til å invitere henne neste gang.
Ja. Er ikke det en fin ende å begynne? Ja. Jeg, jeg bare sitter her til noen tar tak.
Men det er, det er viktig at ikke du sutrer når det kommer.
Absolutt.
Skjønner du? Fordi det er noen som er sånn at det er sånn, når du endelig fikk lov å være med og spille fotball, så begynner du bare å snakke om, ja, jeg pleier jo aldri å få være med, for jeg er jo, altså, skjønner du, så blir du han. Og da får du ikke være med neste gang.
Nei. Jeg husker så godt det bryllupet hvor alle mine venner var invitert, men jeg kunne komme til kaffen.
Ja.
Hvor jeg var altså så sur og lei meg i ukesvis i forkant og skulle ikke komme, og jeg var skikkelig. Så endte jeg opp med å gå i bryllupet og hadde bestemt meg for det jeg gikk inn døra. Jeg skal ha det så gøy som jeg aldri hatt det før. Sprit var en god,
god løsning.
Og gikk inn og danset og var happy hele dagen. Det eneste som skjedde var at brudgommen kom bort til meg og ville ha den der unnskyld og sorry og sånn. Jeg bare, herregud, drit i det, let's dance liksom. At man må ta den holdningen.
For da tenker de sånn, faen, hvorfor har ikke hun vært her hele dagen?
Ikke sant.
Du hadde blitt invitert når de skiller seg og skal gifte seg med noen andre, så kommer du til å bli invitert.
Garantert. Og det føler jeg meg helt sikker på.
Da blir du toastmaster.
Antageligvis. Eller brud, kanskje jeg blir brud. Ja. Antageligvis brud. Ah, Martine, vi skjønner hvordan du har det. Det er ikke noe kult å føle seg utelatt i det hele tatt. Men prøv å ta liksom litt grep. Se om du kan invitere til noe, sånn at du blir en selvfølgelig del av hva enn som måtte komme av invitasjoner herfra og ut, og også 17. mai om. Det er faktisk bare et år til.
Siri og de gode hjelperne.
Tipper det var mye dansing i bunnet denne her på 17. mai. En chame la culpa, Luis Fancy og Demi Lovato. Det er flaut i retrospekt å tenke på at man har vært med på, men det var sikkert veldig gøy der og da. Gjorde det ikke selv, men det er utelukkende fordi jeg ikke har bunnet.
Ja.
Dere, vi skal over i et bloggunivers. Leser dere eller følger dere noen blogger selv? Eller har kanskje til lenger, og med?
Men jeg hadde en blogg før i tiden.
Ja.
Bare for å skryte så var jeg altså på topplista. Sofsen.com.
Sofsen, hva var tematikken?
Det var krig og fred og sånn.
Krig og fred og sånn.
Jeg ville være en motvekt til rosabloggerne, så jeg hadde palestinaskjerf og skulle redde verden.
Ja, har du gitt opp?
Bare hyggelig. Nei da, bare nå gjør jeg det på andre plattformer.
Ja, ok. Ken, du har ikke hatt blogg?
Nei, heller ikke lest veldig mye blogg.
Nei. Da kan det hende at dere sympatiserer med bloggfrua her, for hun skriver. Kjæresten min leser blogger. Hele tiden. Han leser alt fra fotballfrue til Funke Gine og snakker om det han har lest etterpå, støtt og stadig. Det er ikke noe problem det, altså, men ofte så rakker han ned på dem. Han bruker så mye tid på å lese de, og så skal han baksnakke dem etterpå til meg. Jeg synes det er så jævla teit. Så, hvordan kan jeg få han til å A. slutte å lese disse bloggene, 2. slutte å snakke stygt om dem etterpå. Hilsen bloggfrue. Jeg vet ikke om hun med bloggfrue mener at hun også selv har en blogg, eller om hun er antiblogg.
Nei, jeg tipper det er sånn som fotballfrue, at han blogger, er så mye på blogg, at hun liksom er bloggfrue. Ja,
ikke sant.
Men her er du skadefri, det er jo samme grunnlag som å se på Perra.
Ja, men er det ikke det som er hele, er ikke det derfor alle leser blogg og ser på Perra og Karol Kardashian, så er det ikke det som er greia da?
Er det ikke derfor så på Idol i sin tid, altså?
Jo, men veldig mange leser jo blogger fordi de er fans, ja. Men det er jo gjerne litt yngre jenter da.
Ja, da har de misforstått bloggen, så det kommer de til å lese den på en helt annen måte litt senere.
Ja, sånn helt uironisk, men han leser jo åpenbart ironisk, eller i hvert fall det han sier da. Men han, hvis han leser det daglig, så må han jo like det også.
Hele tiden.
Hele tiden, ikke sant?
Ja. Hva gjør du nå?
Ja,
akkurat nå. Ja, nå sitter han og leser.
Ja. Ja.
Jeg har en liten teori om hva det kan gjøre, ja. Fordi jeg er veldig opptatt av å gi min kjæreste trygghet. Og for å gi han trygghet, så er det sånn, jeg er jo i en jobbsituasjon hvor jeg treffer nye menn, spennende folk hele tiden, mye på reise. Jeg lever inni et univers som han ikke har tilgang til på en måte. Og for å trygge han, så er jeg alltid veldig påpasselig på sånn, så jeg sier sånn, ja, jeg begynte å jobbe i Radio 1 nå, der er det en veldig hyggelig fyr som heter Christian Hope, som er DJ. Så hører jeg meg selv si sånn, ja, nå blir han sikkert usikker på hvem Christian Hope er liksom. Så passer jeg på å si sånn, han er jo så altså han er jo ikke min type det helt, han kan finne på seg. Jeg kan late som om folk har en annen legning, eller at de er, ser ut annerledes enn de gjør, eller at de er i et forhold de ikke har i det hele tatt.
Snakker de ned?
Jeg snakker de veldig ned, ja, for at kjæresten min sånn, Christian Hope, ikke noe for deg liksom. Mm. Og det kan hende at det er det han gjør, at han sitter jo og blodrunker til fotballfrue og Franklin Gine, og så etterpå man passer på å si sånn, for noen idioter, ass, hater dem så jævlig.
Ja, det er en teori jeg liker i hvert fall.
Men det hjelper jo ikke på hennes situasjon, for det er jo det verste. Altså, da er det jo bedre at han disser disse bloggene og leser de ironisk, enn at han egentlig er dritkeen, og så må snakke det ned for å liksom kompensere.
Ja, det er
på grunn av
sant.
Dårlig samvittighet. Så ja. det bare fyrer jo opp. Ja, da kommer du en ny mail om en uke. Sånn, hva gjør jeg nå?
Ja, det er veldig fint.
Hvordan kan, hvordan kan jeg leve opp til fotballfru-standard? Ja. For det klarer jo ikke fotballfru engang. Altså, jeg skal innrømme at jeg leste fotballfru sin blogg over en lengre periode, fordi jeg også synes det var underholdende. Jeg synes det er fascinerende. Da.
Du skulle skrive stand-up om det, du?
Ja, nei, ja, det kan jeg alltid si. At det er bare research. Men det var fordi altså, hun lever et så annerledes liv fra meg selv, at jeg er kjempefascinert. Så det kan rett og slett bare være at han synes det er fascinerende og spennende og gøy. Og det må han jo få lov til, men problemet er at han snakker det ned etterpå, så det er litt sånn, det er jo som å sitte og spise noe du egentlig hater, ikke sant? Det ser jo ikke helt sunt ut.
Nei. Men Nei. Det kan jo få han til å slutte, ikke? Hvis han trives med å lese blogg, så må han få lov til det.
Han må få lov til å lese blogg, men jeg mener jo at altså, den, på en måte, hva skal man kalle det, litt sånn audielle støyen, som kommer ved at hun må sitte og høre om det, den er det vel lov å slå ned på, er det ikke da? Altså, jeg har i hvert fall flere ganger sagt sånn, du, akkurat det du snakker om, eller sånn, jeg orker ikke å høre så mye om det.
Mm.
Jeg driter litt i det. Jeg har aldri sett det. Aldri, altså sånn,
det er sånn at folk snakker om Perra du ikke har sett på, så er det sånn aksinteressant.
Ja. Ja, da driter man. Akkurat, altså, hver gang jeg begynner å åpne kjeften om fotball, og det sitter noen der som ikke liker det, så sier jo de ifra. Jeg orker ikke å snakke om fotball.
Jeg ser meg når du prater.
Ja, kan vi snakke om noe annet? Og da gjør vi jo det. Ja. Så det, er ikke det lov da?
Men her også så sier han jo negative ting, så det er en annen måte å høre på er også å begynne å lese disse bloggene selv og møte dem med noe kunnskap. Sånn, hvorfor sier du at hun er så dum? Er du klar over at Funke Gine har tatt IQ-test og viser at hun har 147? Liksom. Altså, man bare det vet jeg ikke noe om, det fant jeg på, men at du finner noen argumenter inni disse bloggene som stopper han, da, sånn at han blir sittende og føler seg dum.
Ja,
da, da har du to folk som leser blogg og snakker om det i stedet for ingen. Da. Så det er på en måte dobler jo bare problemet. Men,
jeg tenker at det er tre alternativ. Ja.
Ja.
Altså, enten så må hun begynne å lese, som du sier, så hun kan kontra han, eller så må han eie det. Altså, han må innrømme at han synes det er gøy, og det er greit, men da må han eie det og stå for det. Eller så må hun rett og slett bare si, som du sier her, Ken, bare ikke snakke om det. Altså, jeg synes ikke det er interessant. Litt som i fotball...
Ja, eller Game of Thrones. Ikke sant? Nå begynner du å snakke om det, du har ikke sett det. Du er ikke noe interessert i å høre om det.
Ja, og så liksom grav litt, spør sånn, men du, unnskyld meg, du sitter og leser disse bloggene. Hvorfor har du så behov for å, en, lese de, to, shame de da, eller altså, kaste dritt. Altså, gå inn i det, og prøv å finne ut hva er det som motiverer deg for å lese det, og to, hvorfor har du så behov for å snakke negativt da, om disse bloggene etterpå?
Jeg trodde ikke jeg skulle anbefale det noe, for jeg liker jo ikke tanken på at folk får andre til å føle seg dumme, men hvis du kan få han til å føle seg litt dum når han snakker om disse bloggene, enten fordi du sier at du kjeder deg, eller du har noen motargumenter, eller et eller annet som gjør at han føler seg dum når han snakker sånn om disse bloggene, så er jeg ganske sikker på at han stopper, for det er ikke en følelse han synes er god.
Nei, ja, så kan du jo finne ut om det er motivasjonen. Hvis han sier at, vet du hva, kan du ikke bare jeg få lov å lese de bloggene og snakke litt om det, for jeg føler meg så bra av det. Hvis du for eksempel, hvis det er noe der, hun skjønner det, ja, så kanskje det er lettere å godta det.
Jeg føler meg ikke bra når jeg leser Funky Gine. Jeg føler meg bare slapset og jævlig. Ja. Så hvis det,
men man liksom, er jo det når man leser altså,
i beste i fall, så han burde jo blitt inspirert da, ta noen pull-ups liksom, for hun er jo helt rå. Ja. Fotballfru, det vet jeg ikke. Jeg har ikke lest bloggen hennes på kjempelenge. Det er veldig sånn shabby chic over det hele, tror jeg. Ja. Men hvis han blir inspirert og lager en pall til stuebord, så vær så god. Ja. Men hvis han bare leser på pur, ja, så, altså, hun må stille noen spørsmål og finne ut av hva er det som motiverer deg, gutten min. For ja, det her, om han føler seg dum, ja vel. Ja. Men det er en risk hun må ta.
Men den dagen han drar på Claes Olsson og kjøper jul som han skal sette under en pall for å ha det i stua, så han har noe å sette av seg cupcakesene på, ja, da må vi stoppe.
Da har det gått for langt.
Ja, da har det gått for langt. Bloggfrø, her har du mange alternativer. Du kan jo prøve de i stigende rekkefølge eller alfabetisk rekkefølge eller hva du nå måtte foretrekke, men et eller annet sted inni her er jeg sikker på at vi har en løsning.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal i gang med nok et problem. Er dere klare liksom?
Yes. Absolutt.
Sofie, Ken?
Mm. Klar.
Ja. Det er en som heter Maria som har sendt inn dette problemet. Kan dere kjefte meg huden full? Spørsmålstegn. Svar kjapt
ja,
først.
Ja, det kan vi forsøke. Ja, ja.
Jeg har lenge vært småbetatt av en kollega, og etter en kveld ute så ble det mye flørting som endte i et kyss. Det var kjapt og ble fort avbrutt, men det var likevel et kyss, og jeg har absolutt ingen unnskyldning. Jeg er i slutten av 20-årene, har samboer og barn. Jeg vil aldri i verden offre familien min for noen andre, men småbarnslivet gjør at hverdagen er travel, og kjærlighet og flørt og lidenskap har utgått. Vi er slitne, har aldri sex, ser som oftest bare på TV, og jeg vet jo at kjærligheten fortsatt er der, men hvordan skal jeg finne tilbake til den? Hvordan kan jeg finne tilbake til gnisten som en gang var så sterk, og så videre? Altså generelt, hvordan kommer man seg gjennom denne vanskelige perioden? Tips og triks er ønsket og etterlengtet. Jeg føler at jeg er for ung til å leve et liv som går på autopilot. Ja. På forhånd takk, kall meg Maria. Her har jo ikke dere førstehåndsinformasjon, noen av dere. Men det kan jo, dere har noen gode tips og triks også, spør tobarnsmor om du synes naboer.
men så det, altså, hun vil egentlig på en måte ha litt tips for å ikke havne i liksom bare A4-tralten. Egentlig så er den situasjonen med klininga, den er liksom ikke så...
Ja, hun skriver det, hun har ikke tenkt å si fra om det kysselen. Nei, ikke sant, så den skal vi bare... Men hun ser at jeg lever et liv som gjør at dette kan komme til å skje igjen. Ja. Hvis ikke jeg finner gnisten hjemme, så må man skape noen gnister der ute. Mm. Dette er jo 99% av grunnen til at folk er utro over en lav sko.
Yep.
Så hvordan skal man få gnist på heimbanen?
Den er vriende. Jeg vet jo at det er folk som har en sånn regel om at det er lov å kline litt ute. Jeg synes det høres veldig usunt ut, men de mener at det er helt konge, fordi da føler de seg på en måte fortsatt litt sånn føler seg sexy.
Det er et åpent forhold.
Nei, for det er ikke lov å ligge, men klining er lov. Altså, det er liksom litt sånn... jeg tror det er bare fordi at når man får noe anerkjennelse, så skal man ikke slå den rett ned, på en måte, ja, hvis du skjønner.
For the greater good, så kan det hende at det er en god løsning, men da skal du være raus person. Ja, altså, hjemme hos meg, det funket særdeles dårlig.
Ja, da må du ha to direkte usjalu personer som er i et forhold. Ja.
Men vi går ikke ut fra at det her er tilfelle på hjemmebane hos henne.
Jeg får all del, Maria, nå må gjerne spørre.
Ja, men det tar vi ikke utgangspunkt i. Nei. At det er lov å kline ute. Hun vil jo at vi skal kjefte på henne, så hun skjønner jo selv at dette her er et varsel, ikke sant? Nå må hun ta grep.
Du dreit ut. Det der var dumt.
Ja,
var
men samtidig, det er en oppvekker, ikke sant? Det er jo da, det sier jo noe om at, ok, nå må jeg gjøre noe med situasjonen hjemme. Så det er jo sånn sett bra. Hun skal ikke piske seg selv alt for mye, så lenge hun gjør noe med det. Altså, ok, dumt at det skjedde, men det...
Kan ha vært en katalysator til et bedre liv.
Ikke sant?
Ja.
Så da må hun tenke selv på hvordan hun kan overføre dette behovet da, til mannen.
Ja.
Ikke sant? For hun har det jo åpenbart i seg. Altså, hun ønsker jo spenning.
Hun vet at kjærligheten fortsatt er der. Hvordan skal hun finne tilbake den gnisten som hun var så sterk?
Hva gjør du, Siri? Du har vært sammen med din kjære lokfører nå i mange år.
Ja.
Hvordan sprider opp forholdet?
Er det liksom sånn å ta seg en helg uten barna og sånn? Er det sånne ting som fungerer?
Ja.
Ja, det er jo veldig deilig, for det er jo, jeg mener at de forholdene hvor man får det bedre når man får tid sammen, der er det noe å redde.
Ja.
Mens de forholdene er sånn, når man får tid sammen, så tenker man sånn, å herregud, er det deg, ja? 24 timer i døgnet med deg? Det orker jeg ikke, det er mye bedre når vi har mye å gjøre, vi slipper å se hverandre. Ja. Da er det kjørt.
Ja.
Så foreløpig er jeg på den riktige siden av det, men jeg hadde en periode, nå har jeg vært dårlig på det siste, altså. Vi hadde en periode, noe jeg likte å kalle for biff og brettspill.
Yeah. Ikke biff og blowjob, men
jo, kunne godt være det også. Vi bare startet litt nøytralt. Det måtte ikke alltid handle om sex. Men det er jo, har man en hyggelig kveld, så er det ofte at man gjør det også. Det eneste regelen var at annen hver uke, eller var det, ja, i hvert fall innimellom, så var det vår tur til å invitere den andre på to aktiviteter som hadde samme forbokstav. Det kunne være altså limbo og laks liksom. Da måtte vi danse limbo og spise laks. Eller altså biff og brettspill. Ja, det ofte noe matrelatert og en aktivitet. Og den aktiviteten trengte ikke å være sex. Men hvis den ble til det etter hvert, som jo limbo ofte blir, skal dere vite, så er jo ikke det så dumt da.
Det som også kan være greit å tenke på er jo at altså, nå jeg sitter jo ikke i denne situasjonen selv, men jeg kjenner jo veldig mange par som har barn. Og dette her er ganske vanlig. Altså ikke den klininga med kollegaen kanskje, men det at man føler at nå er det ikke noe gnist lenger som det var før. Og vi, det handler ikke om oss to lenger og all den greia der. Den, det tror jeg er kjempevanlig. Jeg tror egentlig alle par som får barn, jeg tror det er regelen, jeg tror alle havner i den. Og så er det noen som kommer seg ut av det, og noen som ikke gjør det. Så det er jo liksom det der. Eller så man må i hvert fall tenke at det, det er ikke noe krise at det skjer da. Skjønner du, det er liksom ikke sånn, å herregud, jeg burde ikke fått barn. Det er ikke sånn på en måte. Det er bare sånn, sånn dette skjer. Og så må du bare finne ut om hvordan du skal takle det best mulig. Og jeg ser for meg at det er sånn luksustid med den personen man liker uten barn. Ser for meg liksom er nøkkelen da.
Ja, og siden hun har dårlig samvittighet, så må hun bare bruke det for alt det er verdt. Altså hun må liksom tenke på dette. Og så tror jeg kanskje sånn, man må bruke liksom worst case scenarios. Prøv å tenke da, hvis det var motsatt, at mannen din gjorde akkurat det samme som du har gjort nå. Så vil sikkert det få i gang litt følelser.
Ja, sånn ja.
At du får noe klør og noe greier.
Ja, prøv å liksom se for deg det scenario. Hva hadde du følt da?
Hvis, få fram dyret litt.
Ja.
Og så er det litt kleint også det der, hvis du, hvis du nå de siste 100 dagene bare sitter i sofaen og sett på TV sammen, så er det ofte litt kleint å plutselig skulle ha sex, for det er litt sånn, man føler at man må bli kjent med hverandre på nytt og så videre. Kanskje man trenger en eller annen, igjen, nå bruker jeg ordet brettspill mye, men det finnes jo spill som er sånn, ting man skal gjøre, slå terning, så er sånn, kyss i 2 minutter, og som høres jævla kleint ut, og som sikkert er kleint, man må le av det. Men det setter jo i gang noe greier da.
Drikk litt rødvin, så blir det mindre kleint.
Ja.
Det var jo de tingene der man drev med når man først begynte å kline det på en måte. Når man var sånn 15 år og var på sånne fester hvor det var sånn, ja ok, da skal dere inn i skapet i 2 minutter.
Lek jeg har aldri, eller nøtt eller sannhet.
Bare ikke
eller...
sånn, jeg har aldri klinet med noen på jobben. Da blir det
dumt. Ikke være ærlig på den. Det...
Nei, men så hun må bare bruke den dårlige smittigheten, tror jeg. Og så må hun tenke at noe står på spill. Tenk deg hvis det samme skjedde deg. Og så må det bli kjent på nytt. Er ikke det litt spennende, da?
Jo.
Dra på en tur eller noe?
Jeg tror dere må date. Altså, man må aldri slutte å date. Dere trenger litt tid borte fra barna. Jeg sier ikke at barna på en måte er en trussel mot forholdet, men det er en liksom kneik man må komme seg gjennom, for man mister tid sammen og bruker all tid. Sånn, man passer barna an hver gang, mens den andre er ute og fester med andre, så man får ikke den tiden sammen. Så dere trenger tid sammen foran noe annet enn idiotboksen. Skru av TV-en, finn fram rødvinsflaska, eller finn fram limbostokken, eller hva nå som får deg i gang, og prøv å date hverandre, og se og minne deg selv på hva det var du likte da du traff mannen din.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Selena Gomez sammen med Marshmallow Wolves heter låta. Mye snakk om ulv der ute hvor jeg bor nå. Det har vært observert en ulv rett ved altså Son, et lite sted som heter Hvitsten, der hvor de spiller inn neste sommer. Der er observert ulv, og folk går altså bananas på Facebook.
Hvor er Senterpartiet?
Ja, altså, hvor er sunn fornuft, tenker jeg. Altså, det er dyr i skogen. Sånn er det bare.
Ja,
det har det vært alltid. Ja,
noen av de spiser kjøtt. Sånn har det alltid vært.
Det gjør mennesker også.
Ja, get over it på en måte. Men la oss ikke gå inn den politiske debatten. Vi skal prøve å hjelpe en som heter Tina. Det er eksamensperiode nå. Den nærmer seg vel slutten. Det er sikkert noen som fortsatt har noe igjen. Og for Tina er ikke selve eksamen noe problem. Problemet hennes er at hun har en kjæreste som ikke takler eksamensperioden. De har vært sammen i 2 år. Altså de har vært gjennom 3 eksamensperioder sammen. Han leser ikke noe særlig før eksamensperioden kommer, og han blir veldig vanskelig å ha med å gjøre i disse periodene. I eksamensperioden har vi det helt forferdelig, vi prater nesten ikke sammen. I eksamensperioden i fjor sendte han 2 A4-sider til meg, hvor han beskrev hvor jævlig menneske jeg var. Noe han har beklaget og unnskyldt seg for bare en uke senere. Året før der så slo han opp, noe han angret på en uke senere, og jeg tok han tilbake. Problemet i eksamensperioden er at han mener at han ikke kan finne på noen ting sammen med meg, i tilfelle han får lyst til å lese. Til tross for at han bruker flere timer på serier og dataspill alene. Han har ikke tid til å spise middag sammen med meg. Han sier også at han får et stort behov for å være alene, hvor det at jeg prater han i løpet av en dag kan få han til å bli sur. I slike perioder sover jeg på madrass på gjesterommet, fordi han helst vil sove alene. Han har vondt i ryggen og kan ikke sove på madrass. Jeg kan også få kjeft for å reise hjem til min hjemby for å lese, ettersom jeg da forlater han på studiestedet. Dette til tross for at jeg får kjeft for å ikke gi han nok alenetid når jeg faktisk er her. Hvis jeg, han er ferdig på studiet til sommeren, så jeg bare lurer på nå om jeg skal godta denne oppførselen en tredje og siste gang, siden vi aldri antageligvis vil oppleve det igjen. Men samtidig, han skal jo over i en jobb som antageligvis vil være veldig stressende, som gjør at jeg frykter denne oppførselen også i fremtiden. Med vennlig hilsen, Tina. Mm. Tina stiller ikke noe konkret spørsmål ut her, men jeg tenkte vi kunne ta en runde på hvordan vi oppfører oss under stress og press, fordi jeg selv kan bli ganske monster hvis jeg har mye å tenke på.
Ja.
Da synes jeg bare det at folk spør meg om hyggelige ting er en avbrytelse, og jeg kan glefse tilbake. Siri, vil du ha en brødskive med Nugatti?
Ja.
Vil jo det. Det bare har ikke tid til å svare.
Ja. Nei, altså, sånn er jeg jo også. Jeg blir veldig dårlig menneske hvis jeg er stresset. Sånn ordentlig, eller mer presset kanskje. For stresset er man ganske ofte, men når man virkelig er litt sånn ordentlig sånn presset, hvis du skjønner, det er noe som står på spill, som er viktig for deg.
Som en eksamen.
Mm-hmm. Kan jeg bli ganske vond å ha med å gjøre. Så det kjenner jeg meg igjen i, men så vond at jeg liksom hadde slått opp med kjæresten min og sendt henne 2 A4-sider om hvor jævlig hun var. Det, så ille tror jeg kanskje ikke det er.
Altså. Jeg håper jo ikke at det er så mange av dem. Da,
tenk at han har klart å skrive 2 A4-sider om det, altså da må han jo skrive dritmye på eksamen, tenker jeg. Han har det i seg. Ja. Så det er liksom, hun må bare overføre det skrivebehovet til der hvor det trengs da.
Ja.
Så det er jo litt merkelig.
Men du får det jo til å høres ut som om denne kjæresten er de andre liksom 345 dagene i året så er han verdens beste fyr. Det må jo bare gå ut fra at han ikke også ellers har perioder hvor han går rundt og er helt jævlig. Men det er jo under press da.
Ja, men det må jo sies at altså, akkurat eksamensperiodene er vel kanskje noe av det mest stressfulle fylt det jeg har vært med på i mitt liv i hvert fall.
Mm-hmm.
Så det er da jeg virkelig har kjent på det, at nå er det et stress som du egentlig, jeg har i hvert fall ikke fått tilbake det stresset senere i livet, når jeg har begynt å jobbe. Men nå har jeg kanskje en mer komfortabel jobb enn noen andre, men du skjønner hva jeg mener. Det er liksom en sånn, det kan godt ennå at den siden av den vil du kanskje aldri se igjen.
Mm.
Fordi det er noe ekstra ved de eksamensgreiene, altså i hvert fall hvis du er en sånn, sånn type eksamensleser som han er, som tar alt på tampen.
Ja, eller så må vi tilbake til barndommen her da. Altså han har kanskje trauma han fra skoletiden. Altså det her å sitte og levere og skrive under press, som er jo, ikke sant, helt sinnssykt, det stresset som det kan generere, så høres det ut som at han har liksom prestasjonsangst ut av den verden når det gjelder. Så kanskje han liksom ikke har blitt liksom sett på det. At hun må, altså selvfølgelig hun virker jo tålmodig, hun har jo funnet seg mye, men kanskje går liksom inn i materien her da, hva er det som gjør at han får dette voldsomme stress, altså den opplevelsen av at nå bare raser alt liksom.
Ja.
Så kanskje hun må liksom litt inn i det og finne ut av hva er det som har skjedd her, altså som gjør at alt bare kommer opp til overflaten med en gang han må sette seg ned og levere, altså, fordi ja, eksamen er kjempestress.
Og det er kanskje ikke tida nå for å ta opp det med han, men ta det på utsiden av en eksamensperiode, når det faktisk er rolig å rydde opp i det greiene der.
Lagt seg litt.
Nå har vi ikke snakket så mye om hva vi mener at du skal konkret gjøre med denne situasjonen, Tina, men det skal vi gjøre hvert øyeblikk. Vi trenger bare å stresse oss helt ned, ta det helt rolig, sammen med Ed Sheeran. Dette her er perfect.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Tina har en kjæreste som i eksamensperioden, det er tredje eksamensperioden han er inne nå, så lenge de har vært sammen, så blir han et monster. Hun tror hun skal klare å komme seg gjennom den eksamensperioden de er i nå, det synes jeg i hvert fall, så hun skal slå opp nå midt i eksamen. Altså, men hun er bekymret for fremtiden, for hvis han er sånn under press, hvordan, og hun skisserer da hvordan skal han bli i en arbeidssituasjon hvor det jo er press. Jeg vil også bringe inn verre faktorer, som er hvordan vil han bli under press når du er høygravid, vannet har gått, ungen har kolikk, dere skal gifte dere, men maten sitter fast i tollen i Schweiz. Altså, nå lager jeg problemet, men dere kommer ikke til å ha et liv hvor press og stress ikke er en faktor. Og hvis han blir monster hver gang, det er det ikke rom for, synes jeg. Det er da, altså det vi finner ut av.
Ja, men livet byr på mye stress. Og jeg kan se for meg at de er jo gjennom andre stressfylte episoder og utfordringer.
Ja.
Så det virker som det er eksamen spesielt, men at ellers så går det bra. Så jeg tror nok vi skal tilbake til barndommen igjen, ja, og at han må liksom bare bli ferdig med dette her nå, så tror jeg det blir bedre når han kommer ut i arbeidslivet, for du skal jo ikke sitte og skrive liksom arbeidskrav og eksamener og liksom skrive x antall ord i arbeidslivet, og han må jo for Guds skyld velge en jobb hvor han slipper disse periodene da, hvor han må liksom skrive rapport papir. Altså, han må bare ikke ha masse skriftlige innleveringer i den jobben.
Ja, men se for deg da, at lille Noah på 4 måneder ligger og skriker hele natta. Bisha, som du har skaffet deg, for du tenkte at det skulle være forenende for familien, og drite i stua. Men du skal ha innlevering, eller skal ha et viktig møte 9:00, så du må sove. Mhm. Da sitter han seg ned og skriver 2 sider med hvor jævlig hun dame er. Ser
jeg
for meg.
Ja, jeg vet ikke. Jeg ser liksom, jeg tror at eksamensperiode er såpass sånn unikt stressende. Ja, jeg har i hvert fall hatt den følelsen selv.
Så dere har troa på at dette her, det gir seg nå med den tredje og siste eksamen, så er vi ferdige.
Ja, ikke nødvendigvis, men da vil det i hvert fall ikke komme årlig i en 2-månedersperiode. Da vil det kanskje være små glimt av det innimellom, og det, da blir det mer problemer på et sånt nivå som man kanskje kan snakke litt mer fornuftig om, tror jeg, sammen. Men det jeg på en måte egentlig mener litt, er jo at hun fortjener jo, synes jeg da, fortsatt å ta et litt sånn oppgjør med han om hvordan han har vært i disse eksamensperiodene, som det kanskje ikke virker som hun har gjort helt.
De har sikkert snakket om det, for han er jo veldig lei seg etterpå.
Ja, men da har han drivet og dumpet henne og sendt henne masse. Altså sånn, da har han gjort ganske sånne grusomme ting. Hvis han ikke gjør det nå, hvis han bare er generelt litt sånn udyr, på en måte, bare litt sånn idiot hele tiden, så er det et eller annet med at når han er ferdig med den eksamen, og det har lagt seg ordentlig, så kan man ta en ordentlig prat om det, tenker jeg.
Når det har lagt seg.
Ja,
når det har lagt seg. Og så må hun reise bort når han har eksamen. Hun må bare hjem til moren sin, eller en annen person, eller en venn, eller whatever. Hun må ikke være der, for da kan ikke han drive og kjefte på henne.
Nei, hvis det er sånn at han er fantastisk de andre 345 dagene i året, så kan man jo også tenke sånn, sånn er han.
Ja.
Så vi må sammen sette oss ned og bli enig sånn, du, nå kommer det en sånn periode, du vet, da blir jeg kokk og lokk. Så er sånn, ok, da tar vi en timeout, jeg stikker hjem.
Ja.
Selv om han klikker jo på det også, da, men da må de må bli enige om noen sånne regler for hvordan man behandler den situasjonen.
Ja.
Og det høres ut som det lurer seg at hun bare forsvinner i en periode.
Jeg hadde en knapp på at det er et eller annet skolerelatert fra barndommen hans, som han egentlig burde funnet ut av. Men, og egentlig så burde han jo virkelig gå inn i det og ikke fortrenge det, for det kan være at han tar det med seg videre i livet, men forhåpentligvis så får han en litt bedre jobb da, hvor han slipper disse innleveringene, som jo eksamensperioden bærer preg av.
Ja.
Så
ja, hvis han hadde sendt inn dette problemet, altså at det ikke var Tina som sendte inn problemet, men han, så hadde nok gitt han noen råd om hva akkurat han skal gjøre.
Ja.
Men Tina må nok gi litt rom for hans udyr, som jo bor der, men som vi håper at flytter ut ganske snart. Og så tenker jeg også at det er helt riktig som du sier, at dette er noe de må ta tak i. Ikke nå, men i de rolige periodene, og det er typisk hvis man har et problem, så vil man, når man først ikke har problemet, så vil man ikke ta tak i det heller, for da har man det jo fint.
Ja.
Men det er da tenker jeg at du må være kravstor, Tina. Da må du være vanskelig, du må ikke gi deg. Dere må komme til bunns i hva dette her egentlig gjelder, sånn at dere kan lage noen regler for hvordan man skal oppføre seg, eventuelt neste gang.
Så kan du skrive 2 sider tilbake, konstruktivt.
Konstruktive 2 sider tilbake.
Ja.
Ja. Åh, Tina, jeg håper det ordner seg. Jeg håper dette er siste periode. Jeg håper dere kommer dere gjennom det. Og så håper jeg at dere finner noen løsninger i andre enden der, som gjør at dette ikke er noe å ta med seg videre inn i yrkeslivet.
Siri og de gode hjelperne.
Ken og Sofie, jeg har vært ute og kjørt bil med ymse folk der ute, som har fortalt meg om problemer de har hatt, og hvordan de har lært seg å takle dette problemet. Jeg har vært ute med Niklas Bårli blant annet, din kompanjong i morgen her på Radio 1, Ken, og jeg har også vært på en liten kjøretur med Solveig Kloppen, et av mine favorittmennesker, på moder jord. Hun hadde et dilemma hvor hun vurderte å juge for sin mor, fordi det var det beste for henne, samtidig som jeg er skolert til at man skal ikke juge, man skal fortelle sannheten bestandig. Og endte opp med å fortelle sannheten, noe som bare såret moren hennes, og var helt unødvendig, men som på en måte, Solveig fikk på en måte gjort det som var moralsk riktig for henne, der hvor hun egentlig kanskje burde tatt mer hensyn til mottager av beskjeden, enn bare det at det er deilig å få levert den. Og da tenkte jeg bare, jeg vet at dette er litt sånn svulstig, men spørsmålet mitt til dere er, skal man, tenker dere at man alltid skal fortelle sannheten?
Jeg prøvde jo det en periode faktisk, i livet mitt, som et sånt prosjekt som jeg gikk inn i med hud og hår, og holdt på med i kanskje et års tid, hvor jeg var så ærlig jeg kunne i alle situasjoner, og jeg har sluttet med det nå, og det er en grunn til det. Det er ikke all sannhet som, eller sånn, det blir faktisk litt egoistisk, selv om man tenker på det som en sånn stor, at man er en sånn slags frelser for verden, fordi man gjør det rette, hvis du skjønner, så er man jo ikke det, fordi den personen som hele tiden får høre sannheten, det er ikke alltid at den sannheten er så deilig å høre.
Nei.
Og det er ikke alltid den er viktig å fortelle heller. Nei. Og det er de avveiningene man må ta da. Hvis det ikke er noe viktig å fortelle den sannheten, så synes jeg ikke det er, man skal gjøre det. Alt det hvis det kan være sårende for noen.
Bare lette på sin egen samvittighet. Jeg tenker at man burde ha som en sånn gyllen grunnregel at ville jeg satt pris på å få vite dette, så må det være liksom det indre kompasset. For det er jo mange ting jeg har fått vite som jeg ikke hadde trengt å vite, som egentlig bare gjør vondt verre. Jeg hadde vært mye mer lykkelig i uviten.
Ja.
Så jeg tror det kan være en fin...
Så rett og slett høre, vil jeg ha hørt denne sannheten, eller også forteller jeg denne sannheten fordi det er digg for meg, eller forteller jeg denne sannheten fordi det er digg for mottaker?
Mm, det er viktig informasjon for den å få.
Ja,
hvis du for eksempel tar noen sånne eksempler som gjelder noe noen har laget, da, musikk eller skrevet noe, eller, og så skal du på en måte evaluere det aktivt, fordi du er en kompis eller en venninne av personen, så er det ikke sikkert at du trenger å være 100% ærlig. Fordi det, altså sånn,
ikke om frisyrer heller, hva nevner du?
Nei, for eksempel, frisyrer kan noe, eller trenger du heller ikke å være det om, nødvendigvis. Fordi det, altså det, du vet ikke hva du gjør med den andre personen når du forteller bare sånn, jeg synes alle låtene dine er dritt. Det er ikke noe vits å si det. Da er det like rett, det var helt overleit. Ja. Kan du godt dra på med det, være såpass raus at du sier det, og så vil jo den andre personen føle det bedre, og kanskje lage bedre musikk i fremtiden.
Som andre ord, ærlighet varer ikke alltid lengst. Noen ganger så trenger man ikke å fortelle hele sannheten. Det kan innimellom være lov å ljuge litt grann. Hvis du vil se hva det er Kloppen, Solveig Kloppen altså, har ljugd om for, nei, valgt å ikke ljuge om overfor sin mor, så ligger det altså ute på Facebook, Instagram, og i det hele tatt kan du gå inn der og se på det. Så får du også se hvor sykt rå jeg er til å kjøre bil.
tror jeg du er god.
Nei, jeg er ikke så god. Jeg har ikke hatt lappen så lenge, men jeg ser ut som jeg er helt sånn OK, vil jeg bare påstå.
Siri og de gode hjelperne.
Du sa i sted, Sofie, at du elsker å gå på konsert. Er du også en Kygo-konsertgjenger, eller blir ikke det konsert nok for deg?
Nei.
Det er lov å si her på radioen.
Altså, det er sikkert konsert nok, men jeg har aldri vært på Kygo-konsert. Kunne godt dratt, men det er ikke han jeg hører på, altså.
Nei.
Nei.
Nei, men du, er du alt oppslukende, liksom?
Nei, jeg har mine favoritter, og verner om dem.
Ja.
Ja.
Du vil ikke nevne noen av dem.
Jeg skal blant annet på Emilie Nicolas-konsert i november, kjøpt billett, og så skal jeg på Beyoncé nå i juni i Køben.
Ja.
Så det er de billettene jeg har liggende så langt i år.
Men Queens, bruker, mest mulig Queens.
Ja, ja. Absolutt. Så jeg favoriserer kvinner. Og,
har du en mannlig favorittartist?
Ja, jeg har jo så mye favoritter.
Kommer ikke på noe, men...
Gjør du ikke det?
Jeg er ikke som jeg har som favorittartist.
Jeg har sett Stevie Wonder bare for å kaste ut noe her.
Live?
Ja, ja.
Oh, shit, det er
men han så ikke meg. Neida, den er opprykt. Men ja. Så jeg er veldig glad i Radiohead. Jeg var på konsert med de i fjor, og der er du bare menn.
Det er bare menn.
Ja.
Jeg er glad i Mew, hvis jeg må si noe med menn.
Ja.
Er du det?
Mew!
Ja,
man må si det sånn, faktisk.
Det er lenge siden jeg har hørt noen som faktisk har vært uttalt til Mew-fans. Det liker jeg litt å høre.
Du nevnte jo Faithless også. Det er litt sånn nisje.
Det er mange år siden. Men å danse til Insomnia, liksom, som om ikke det er noen morgendag, det var en periode hvor det var gøy.
Det så jeg på VG-lista topp 20 da jeg var liten.
Ja.
Det var gøy.
Ja, det er rått. Vært på en konsert med Faithless også. Siste konserten var unødvendig, egentlig. Likte dem ikke lenger. Kjøpte de siste tre scenene bare fordi det så bra ut i hylla og så videre.
Vet,
sånn.
Ja. Det er gøy.
Fordumstid. Vi skal ta et siste problem her hos meg i dag, fra en som vil bli kalt Sol. For noen måneder siden startet jeg en ny jobb. De fleste på jobben har jobbet sammen i mange år, så man skulle tro at problemet var å komme inn i gjengen. Det var ikke tilfelle. De har tatt veldig godt imot meg. Utfordringen min, derimot, er at de har så utrolig mange sosiale sammenkomster utenom jobb, der de har en forventning om at flest mulig møter opp og gir av seg selv. Jobben i seg selv innebærer sosiale interaksjoner gjennom hele dagen, og jeg kjenner at jeg heller mot sofaen hjemme enn SingStar på fredagskveldene med mine medarbeidere. Så utfordringen her er det greit å si at jeg gir nok av meg selv i løpet av arbeidsdagen og foretrekker me-time på fritida? Eller må jeg bare dukke opp? Ønsker å være anonym? Sol. Jeg håper at hun da ikke jobber i sol.no, kan hende.
Ja.
At hun bare vil bli kalt det.
Men her kan vel du kjenne deg litt igjen, Siri? Er ikke du litt sol der?
Jeg er solskyregn og det meste, men ja, akkurat her er jeg ganske sol, ja.
Er det du som har sendt inn?
Nei, dette er ikke meg som har sendt inn. Hei, du, jeg har vært i Hemsedal med radioen, jeg var jo enda med drita der oppe.
Ja, men der var du for eksempel bedre enn meg, for jeg måtte ha en del me-time mens jeg var der, og surna litt underveis og sånn.
Ja, husker det godt.
Ja, det var fordi jeg ble tvunget til å gå opp en alpint bakke, det var jeg ikke så glad for. Men så jeg kjenner meg jo igjen i det der, og jeg har liksom blandet inntrykk der, for jeg får litt dårlig samvittighet og blir litt skuffet av meg selv de gangene jeg liksom ikke får det til, hvis du skjønner. Og bare sånn kjenner at, ok, men jeg klarer ikke å henge med så... Fordi når folk er sammen, så blir de altså så dumme. Jo flere som er sammen, dummere blir man jo på en måte, når man skal gå i sånn flokk rundt omkring.
Absolutt, men, og da må man, det er som russetida, en del sånn andre perioder hvor man er flokk. Utrykningslag for eksempel, som også er et kjempeeksempel på hvor man opererer som flokk. Som ser, altså alle utenfor tenker, idioter, idioter, idioter. Men når man er midt inne det, så må man, man må være i bobla 100%, ellers blir det bare dumt.
Det klarer ikke jeg, for jeg sitter fortsatt oppi der og ser, tenker idioter, eller nå er jeg idiot selv. Men det som kan funke, som har funket for meg flere ganger, er å prøve å finne en svirebror eller sviresøster. Altså en annen person som har litt samme tankegang som det du selv har.
Og så trodde at det skulle være meg på
hensyn. Jeg trodde det skulle være deg, men så var du helt Red Bull-bobla, så du løper rundt der som en annen gjerning.
Men Sol må jo gjøre sånn som deg, Siri. Jeg tror fortsatt det er deg du.
Nei. Samme jeg kjenner ikke mine egne problemer.
Neida. Men hun må gjøre det som du gjør. Og det er at okay, man er generelt fan av MeTime. Men når du først er med, så er du så med. Ikke sant? Da tar du igjen for det tapte. Da er det Red Bull-bobla. Da er det liksom kjøret på. Så det er det hun må gjøre. Hun må helt fint prioritere egen tid. Men når hun først er med, da bjuder hun på.
Ja, så man ikke er med sånn halvveis, men blir sittende nettopp inne i bobla, men med liksom
Halvveis.
Ja, halvveis, liksom, for det er faktisk kanskje nesten verre.
Ja, men det er jo behagelig for alle parter, på en måte, for da har de med en som de merker at ikke trives helt, men som, og som ikke trives selv engang, det er egentlig ikke noe vits, på en måte.
Så det føler jeg at vi gir råd til deg, Ken, det var ikke
meningen. Det gjør
du
jo på en måte.
Er det du som er sol, eller? Hvorfor spør du hva det er jeg som er Ken som er sol?
Det er nok sannsynligvis kanskje jeg som er sol, altså. Ja.
Men kan hun ikke ha en unnskyldning at hun har noe hun liksom må gjøre når de spør om hun skal være med på alt mulig sånn lønningspils og, altså, vi har jo noen sånne rare tradisjoner i Norge som man liksom må være med på med kolleger.
For kolleger har penger, la oss drikke dem opp, for eksempel, den tradisjonen.
Men kolleger har du ikke valgt, ikke sant? De blir du bare satt sammen med. Så jeg tror hun bare må ha en eller annen fritidssyssel som hun pleier. Og så er det egentlig egentid, det er jo helt innenfor, men det høres sånn teit ut, sånn, nei, jeg skal hjem og ha litt egentid. Det høres litt sånn spesielt.
Du må aldri si det.
Nei, det er liksom,
Jo, men samtidig, altså dette er, selv om det ikke er jeg som er sol, jeg bare poengterer det, selv om det virker mer og mer sannsynlig nå ettersom jeg prøver å motvise det, men for jeg har mye erfaring med dette problemet, og jeg har vært hun som har vært veldig sånn, som gjerne vil si fra om at nei, jeg vil ikke være med på fest og dette, ikke sant? Jeg har vært henne og tenkt at det er liksom integritet, og da er ryggrad, og jeg tør å liksom si imot og sånn. Men så har jeg opplevd etter hvert at folk er ikke så opptatt av det. Og de som sier sånn, åh, kjempelyst, kan ikke dessverre det. Jeg tenker sånn, rævslikere. Altså, hvorfor du sier du det? Det er ikke, kan du ikke bare være ærlig? Kan du ikke være ærlig sånn som meg, da, som bare fremstår som litt sånn surmaga, som er opptatt av MeTime, liksom? Altså, det fører ikke noe særlig godt med seg.
Nei.
Så jeg tror at det er bedre. Det er ingen som legger merke til, med mindre du gjør et nummer ut av at ikke du skal være med.
For da blir du ikke invitert til slutt. Hvis du bare er sur.
Nei, også virker, altså det, du, og du er jo ikke sur sol, da hadde du ikke kalt deg for sol, da hadde du kalt deg for regn. Men bare, du har ikke lyst til å være med på SingStar. Nei. Det er helt fair. Du har lyst innenfor. På MeTime. Ikke lag noen nummer ut av det.
Nei, jeg tenker sånn, så bare bli med hver tredje gang, på en måte, og da går du all in. Hvis du klarer det, jeg klarer ikke alltid det, men hvis du klarer det, så gjør du bare det. Fordi da har du kanskje spart opp nok energi, og kanskje du faktisk synes det bare er bare gøy også, når du ikke gjør det hele tiden.
Ja. Og ren taktikkeri for meg å dra til Hemsedal med Radio 1, for jeg har vært sur i NRK i mange år og ikke vil være med på julebord og sånn, og gjort et nummer ut av at sånt driver ikke jeg med. Da får du jo ikke noe gøy på jobb etter hvert, så da tenkte jeg, Radio 1, jeg skal så jævlig være med til Hemsedal, og så skal jeg være med så mye at det er ingen som legger merke til at jeg ikke er med på noen ting de neste tre årene, for sjefene bare sånn, husker Hemsedal? Ja. Og så kan jeg si sånn, husker Hemsedal?
Men det var dritsmart, fordi det du også gjorde var jo at jeg dro dit på fredag, du kom opp på lørdag, litt sånn alene, du gjorde veldig mange lurevalg der, altså, som ikke jeg gjorde.
Fashionable late, liksom. Ja. Og så det viktigste er jo at hun er en sol på jobb, og at hun er med på det sosiale som skjer i arbeidstiden, og hva hun gjør på fritiden, det er jo opp til henne.
Ja. Det er ikke en del av jobben å være sosial på fritiden, men det er ikke heller nødvendig å gjøre et nummer ut av at du ikke er det. Så vær en sol på jobb, bli med av og til, da går du all in, hvis du har det i deg, og resten av tiden så bare gjør det du vil, uten å gjøre noe spesielt stort nummer ut av det.
Siri og de gode hjelperne.
Vi er ferdige med å hjelpe folk egentlig. Nå skal vi over i den siste fine lille fasen hvor vi bare skal gi ting fra oss til dere der ute. Jeg sender ut et handlenett fullt av varme gode tanker til alle dere som har fått hjelp i dag. Fordi dere har fått hjelp, jeg tenker hvorfor ikke få mer, eller fordi kanskje noen av dere så har vi feilet fullstendig, da er det mer som et plaster på såret. Kommer til å sende til deg Kine som er på visningskjøret i håp om at du faktisk klarer å få deg en leilighet. Petter på 25, du får et handlenett fordi
du har vært sammen med den samme dama lenge nå, men du sliter litt med jalousi overfor denne kompisen hun har, som hun har vært forelsket i tidligere. Så vil jeg sende et handlenett til Kristine, som har en venninne som heter Susanne, som sliter psykisk, og nå begynner også du, Kristine, å slite med at Susanne hele tiden trenger din hjelp. Det skal ikke være din byrde, egentlig. Martine, du bor i Stockholm. Vi sender et handlenett hele veien dit. Du feiret 17. mai, ikke alene, men du ble ikke invitert på den frokosten. Nå har du jo fått noen gode råd til hvordan vi kan sørge for at det aldri skjer igjen. Så vi har sendt til deg, kjære bloggfrue, som har en kjæreste som leser masse blogg, og etterpå så vil han rakke ned på bloggerne. Du har fått noen verktøy på hvordan vi kan få en stopper for det, og de kan du jo gjerne putte i dette handlenettet om du vil. Så har vi Maria, du skal få et handlenett. Du har kysset en fyr på jobben. Det var dumt! Du ba om kjeft. Det har du fått. Du har også i tillegg fått noen råd til hvordan det kanskje ikke skal skje igjen. Så har vi deg da, Tina, som har en mann som blir monster i eksamensperioden, og vi frykter også at han kan finne på å bli monster i all tid fremover hvis han er under press. Vi håper jo ikke det da. Vi håper at dette, denne perioden, er den aller, aller siste. Så har vi Sol, som ikke har lyst til å synge SingStar med folka på jobben, men vi bare har litt i me-time. Det skal du absolutt få lov til, og du skal også få et handlenett. Ken, hvem vil du sende inn handlenett til i tillegg?
Ja, jeg lurer på om jeg har lyst til å fylle et handlenett med rosa kosebamser og kanskje noen CD-er med valmusikk. Ja. Eller var det sånn valsynging?
Så, jeg elsket hvilke var det DJ Stigma som drev med det på 90-tallet.
DJ Stigma hadde noen sånne valelyder.
Ikke Christian Valen?
Ordspill. Og sende det av gårde til en av mine favoritter, Kanye West. For nå er Kanye i Office Meds, og virker som det, alt er litt skarpt, og det er litt mye, og han sliter litt med diverse. Så jeg tror han kunne trengt å gå inn på et rom fullt av kosebamser og høre litt på valmusikk og holdt på med det i ja, si tre kvarter da, tror jeg kanskje hadde holdt.
Enda mer gæren.
Ja, han også sliter litt under press, for å si det sånn.
Ja, han sliter litt under press.
Men jeg har savnet musikk med varlyd siden DJ Stigma ga seg. Så hvis det kommer noen ny musikk med Kanye West, hvor han får blanda sin måte å rappe på med noe varlmusikk, så blir jeg et lykkeligere menneske. Hvertfall.
Det kan jo hende det kommer, han sampler jo alt han hører.
Ja, men jeg ville blanda med spekkhogger og delfin og sånn, så at man får litt sånn forskjellig sound på det, men det er bare meg da.
Jeg er kanskje litt kjedelig med bare val,
ja. Ja, for det er veldig forskjellig klang, vet du, på blåval og nise, ikke sant?
Ja, nå har du nise.
Ja, det er mer der. Ja. Kunne fått inn noen seagulls, altså noen måkene og greier, og litt sånn marint miljø rundt han Kanye, er ikke så dumt.
Ja, jeg tror ikke han ser havet ofte nok.
Nei.
Jeg tror han kunne trengt å se horisonten litt innimellom.
Oi, la oss ikke vikle oss enda lenger ut på den havet der. Sofie, hva vil du sende, og til hvem?
Du, jeg så en litt spennstig sak i løpet av den uka, og det var altså en kvinne som måtte reddes ut av en Fretex-container i Oslo, for hun prøvde å da hoppe oppi der og stjele klær. Så jeg tenker at jeg vil gi da det handlenettet fylt med klær til henne, for det trenger hun. Det må være så leit å fastne oppi der og bli da revet ut av den. Så det
er en del av disse klærne du sender også solbriller og caps som de fleste går med når ikke de vil bli sendt igjen? Eller?
Ja, for eksempel. Hun blir alltid nå Fretex-dama, så ja. Kanskje det er en litt sånn anonymt preg.
Parrykk og løsbart kanskje også?
Ja. Så jeg tenker at hun trenger de klærne. Ja. Det må være, altså, da er det så desperat når du prøver å klatre opp i den Fretex-containeren liksom. Det må være så nedre og liksom bli hentet ut av den.
Jeg klatret opp i en sånn container en gang hvor det var sånn lokk på toppen som var helt tom da, for jeg måtte tisse, det var ikke noe sted å skjule seg, så jeg klatret ned i den og tisset ned i den. Og jeg må innrømme at jeg tror nok jeg edru ikke hadde klart å klatre ut av den igjen, for det var ganske høyt, men fordi jeg tenkte det er så flaut å være fanget i en container i sin egen urin, at jeg fikk sånne krefter som man får når babyen din er fanget under en bil, vet du, for man bare klarer ting man egentlig ikke kan. Så adrenalinet fikk meg ut av min container.
Det er sjukt,
for jeg var så redd for å være hun i avisen som folk ville sende klær til, for det var så synd på. Oi.
Man klarer mye mer når man er full.
Ja, da blir man altså så strong.
Ja, fy søren.
Dere, det har vært veldig hyggelig å ha dere her i dag. At dere ville sette av tid på denne fine sommervarmen til å henge med meg i noen timer og gi gode råd og god hjelp til dere der ute. Til deg som hører på, hvis du har ting du fortsatt ikke har fått løst, så er vi her hver eneste søndag fra klokka 2, så fortsett å sende inn problemer, siri@radioen.no. Ha det, Ken og Sofie.
Ha det.
Ha det, og takk for meg.
Siri og de gode hjelperne.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.